stāt arī trīs darba kārtības jautājumi, bet ir nosaukums pēc tam varbūt nedaudz uzkavēšanos, ka mums nav jāizsprings, ka mēs varētu vienkārši tā, nu, pārunāt, mēs bijām uz sapulci tūkstu slimnīcā, tur. Tad ir daži tādi priekšlikumi, kas par dzīvojumā fondu, ko varētu paskatīties un, nu, tā kā viedokli, jā?
Pateicēsim,
beidot bez stresiem, savādāk vienmēr visai zaustušies. Tātad, darba kārtības, tas nekas, es jau sāku skatīties, domāju, es jau biju spiedu
netīkāti.
Jā, bet izņemi, pēc gostiem jābūt, tas ir tā, mums laiks ir līdz 11:30. Trīs jautājumi. Visi astoņi pārdu. Man jau pārprāt, man abagi Ilzīte jāieslēdz skaņu. Ilzīte mīļo, labrīt, piedod, ka nebija skaņa ieslēgta. Mēs sākam, bet tā kā te bišķiņi ir datorā programmā, nav darba kārtība ierakstīt. Mēs ar roku nobalsojām par trīs darba kārtības jautājumiem. Vai tu arī piekrīti? Ilze Gotfrīd. Viņa izslēgts ir.
Mikrofonu.
Nu jā, labi.